SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
Għaldar buħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġnien. Grazzi ħafna tal-ħintijek, Doris.
Grazzi ġo, grazzi jintom il-semmija ta' dan il-program Malti.
Naturalment, il-xitwa temp kisax, pero dejjem qed isib xi jagħmel fil-ġnien u x'hekk Doris.
Ma nixi ngħidu kif dejjem ngħidu x'vera l-ġnien li ma jispiċċa għad dejjem xi ħaġa x wieħed irid li jagħmel. Iva bħalma qegħdin ngħidu qegħdin fl-istaġun tax-xitwa, il-kesħa għadha ddur madwarna, però wkoll ġranet sbieħ ukoll tant ikollna mad-dawra tagħna wkoll li ma nixi ngħidu fil-ġnien dejjem wieħed irid u jara naqra tax-xogħol li wieħed irid jagħmel. Iva ngħidilkom li l-Grem xogħol għadu rieqet għalkemm kultant nilmħu xi waħda id-dur, il-bebbuġ dan għadu rieqet ukoll għadu hemm imrekken għaliex l-art hija tant nixfa, u però ngħidilkom u nfakkarkom jekk għandkom xi pjanti tal-borma ngħidilhom jien dawk qegħdin jikbru bħalissa, hemmhekk tagħmlu xi vażett jew tnejn biex naqra ikel tal-bebbuġ ġewwa fih għaliex hawnhekk jaf li inti hemmhekk qiegħda ssaqqija u hija tista' saqqi, emmek u kolem il-pjanti dawn li qegħdin insemmu tant huma torja u anke tkuk tagħhom torja li hawnhekk id-bebbuġ ċerta li inti sejjer issibhom. Issa, ħaġa oħra tan sabiħa li dwar bix-xitwa, is-siġar tat-tin, il-ficus carica daw kif ngħidulhom bl-Ingliż, għaliex hemm ħafna kwalità ta' ficus, imma dawk ħafna oħra huma ornamentali. Però hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar is-siġar tat-tin li intu jien tant inħobbu meta jasal is-sajf, għaliex dan jagħtina frott verament tajjeb u verament bżonjus għalina l-koll. Iva, is-siġar tat-tin ta' kulħadd suppost li kif ngħidu l-kelma huma reqdin, huma blaw weraq, kultant issibilhom xi werqa għadha fuqhom imma din qiegħda hemm għal xejn tmissa bidejk taqa' l-ewwel fl-art. Tridu dduru dawra naqra magħhom f'dawn iż-żminijiet tax-xitwa. Ħalli iva kif dejjem ngħidu taqtalhom dak kollu li tiela lejn ismewwiet. Dawk ukoll friaj li fuq ġewwa jkunu waħda tidħol ġewwa l-oħra u kull meta tagħmel dik in-naqra tar-riħ hawnhekk iħokku ma' xulxin u l-ferita fuq it-sok fuq il-ferra li hemm ċerta li sejra ssir u dan inti ma tridux. Iva wkoll dur dawra magħhom fis-sens li taħsilhom waħda u sew issa f'dan iż-żmien tax-xitwa. Tagħtihom jekk hemm il-bżonn dak il-white oil li kemm il-darba tilkom kif għandkom tagħmluh, jew ukoll tużaw eco oil li dan issibu tixtru prodott mingħand in-neżri jew fejn taraw intom, jew xi prodotti oħra li jintu tafu bih mingħand fejn intom toqgħodu ma nixxi ngħidu li dan ikun żejt ukoll apposta kif għandu jkun adattat biex inti taħsel waħda u sew dawn is-siġar tat-tin waqt li huma reqdin u li jista' jkun hemm xi skejl dik il-miskta jista' oxra mwaħla fejn ma tarawix, jkun hemm anke dak il-borer it-toqba tiegħu twaddab naqra ġo fih biex ikun hemm dak issa il-borer bit u għamel dak il-dudu ġewwa li hija bil-mod il-mod riqet u rrid isir u wkoll mhux għax noħdu pjaċir nagħmluhom l-affarijiet imma kif ngħidu hu ċertu binsetti, ċertu affarijiet li qegħdin jagħmlu l-ħsara l-siġar tagħna hawnhekk iva dawn jifgaw u tneħħuhom min-nofs.
F'dan iż-żmien tax-xitwa Doris tajjeb li s-siġar tat-tin ukoll nagħtuhom xi nutrimenti.
Tant importanti ma dawn is-siġar tat-tin issa wkoll fix-xitwa li x-xerdu naqra mad-dawra tagħhom, mad-dawra tal-konka tagħhom jew skont kif huma qegħdin jikbru hemmhekk għandek, twadbulhom ftit lime x'ngħidulu ġir, ġir abjad dan jew dolomite, ara inti x'għandek hemm fix-xett tiegħek u x'vera. Dan il-ġir na jagħmel l-art mad-dawra ta' dawn is-siġar ħelwa u tafu intom illi dawn iħobbu jikbru ħafna fl-Ewropa. Europa, miffejn emmek em l-art tant ija ħelwa il-għalix aħna nejdu la limestone u xek kolla mimlija ġejr. U għawnek allura jena personali darba fissena nħob indurom dawra namlilom dik il-naqra forsi skont il-kobor ta' s-sġra li għandek mimli pala jew hekk iżgħira mimli qiegħed skont inti l-kobor li għandek twaddilhom naqra u ma nixxi ngħidu mbagħad iżoqqu l-isfel inti bil-mod il-mod ħalli b'naqra tal-ilma skont kif inti tafu x'hekk. Ħaġa wkoll tant importanti f'dan iż-żmien tax-xitwa waqt li s-siġar iva huma reqdin ta' itkattar xi siġra oħra tgħidu kif taqbad fera tinżel ma tsokkewlin il-biċċa kbira li iktar li ngħidilha 100% li din il-fera ngħidilha jien taqbad. Għaliex iċċarrat fera minn s-siġra minn l-om ma tsokk l-ewlieni u ċċarrata bil-mod il-mod b'żewġ pulsieri magħha biċċa minn omma però attentu bil-galbu tafux għax ma tridux tagħmlu ħsara issa li tsokk ewlieni hawnhekk tridu toqdu attenti u fejn tneħħu dik il-qata mal-ewwel delku naqra xi ħaġa biex ferita hawnhekk mal-art fih. U dik il-biċċa ferra ħbib tħawluha f'post ideali fix-xemx, fil-ġnien fejn intom tridu stess, jew iva f'xi qasrija skont il-gost tagħkom. U ma nixxi ngħidu wkoll li jekk inti ma tridx għax m'għandekx ferra imniżla l-isfel lejn it-sok lejn l-art, allura tħares lejn il-friej li hemm u anke minn xi cutting li inti tiġa' ħattilha minn dak li inti neħħejtilha, hawnhekk allura tista' bil-qata' tiegħek stess tbillilha naqra l-qiegħ ta' din il-cutting ġewwa hormone rooting powder jew iva anke naqra għasel jekk inti għandek tagħmilha jew f'xi qasrija jew inkella jekk kun twila daqs metru tagħmilha fl-art ideali narġa' ngħid fix-xemx fejn inti trida. Mela kif dejjem ngħid, ħbieb komplu gawdu l-ġnien għax il-ġnien ma jispiċċa qatt u dejjem ħudu ħsiebu.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris, grazzi ta' dawk il-pariri. Infakkar lis-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibatuhom u imbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Komplu gawdu l-ġnien.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.